Pagājušais gads lidostā Rīga bija sasniegumu gads, kas lielā mērā palīdz organizēt darbu šogad, kad pasažieru skaits sarucis par vairāk nekā 70% un rudens mēnešos pat virs 80% salīdzinot ar situāciju pirms gada. Darbu Rīgā turpina visas līdzsabiedrības, kas strādāja pirms pandēmijas sākuma. Cerībā, ka COVID-19 krīze beigsies iespējami drīz, atkopšanās aviācijas nozarē prognozē ļoti lēnu. Turpina lidostas Rīga pārstāve Laura Kulakova.
Prognozes, ko lielās aviācijas organizācijas sagatavo un liecina, ka nu, aviācijas nozara kā tāda, protams, ja beigsies COVID noteiktie dramatiskie ierobežojumi ceļošanai, aviācijas nozara kā tāda varētu atgriezties pie 19. Gada apjomiem 24. 25. Gadā.
Šogad pirmo reizi ierodoties lidostā, tā tiešām šķiet gluži tukša. Izlidojošo un ielidojošo reisu saraksts gan ir gan aktīvs. No Rīgas šobrīd var aizlidot uz 38 pilsētām. Latvijas radio lidostā sastaptie ceļotāji visbiežāk ieradušies tieši darba darīšanās.
No Polijas.
Ceļojumu nolūkos vai darba dēļ vai kā
cita? Es tur dzīvoju. Jā, jāievēro 10 dienu pašizolācija un tas arī viss.
Par šo te Covid pass anketu, kurā brīdī jums tika pateikts, ka tā ir jāizpilda, kad jūs pieteicāt lidojumu vai?
Man vienkārši draugs pateica, ka jāizpilda, un tad es sāku meklēt vienkārši to informāciju, kas tas par Covid pass ir un kā viņu aizpildīt un tā. Prasīja viņu lidostā pirms kāpšanas lidmašīnā.
I'm from Canada.
Ierados no Kanādas. Esmu te darba dēļ. Protams, vispirms būšu pašizolācijā. Es gan īsti nezinu, 10 vai 14 dienas.
Jā, pridicielu iz Frankfurta.
Atlidoju no Frankfurtas, kur šobrīd dzīvoju. Atbraucu atvaļinājumā. Protams, es ievērošu pašizolāciju un citus noteikumus. Būšu mājās, kur satikšos ar ģimeni. Es zinu, ka tas ir riskanti, bet būtu sarežģīti to nedarīt. Ja kaut kas slikts notiks, tad notiks. Principā visi esam veseli. Protams, lēmums lidot šurp arī bija riskants.
Aviācijas un turismu nozares lēnu atlapšanu prognozē arī Svedbanka galvenā ekonomista Līva Zorgenfrēja. Ne tikai vīrusu neprognozējumības, bet arī paredzamo lidošanas paradumu izmaiņu dēļ.
Sākumā varbūt bija cerība, ka tā cīņa ar vīrusu būs gada pirmās puses tā, tad nu, jau kādu brīdi ir skaidrs, ka nu, nāksies padzīvot ar šo vīrusu ilgu laiku. Šobrīd izskatās, ka varbūt drīzāk cerības ir ātrāk atklāties Eiropai nekā, piemēram, eksotiskiem tālākiem galamērķiem, jo cerētais medicīniskais risinājums pandēmijai zāļu vai vakcīnas veidā visdrīzāk nu, pirmajā būs pieejams tieši tām bagātākajām pasaules valstīm. Un arī patiesībā nu, visdrīzāk tik plaša tā ceļošana, teiksim, biznesa darīšanā, kā pirms pandēmijas visdrīzāk arī nenotiks, jo bieži varam iztikt arī ar, nu, teiksim, to klātienu sarunājus, tāds ar tiešsaistes tikšanas.
Ekonomisti uzsver, ka nacionālās aviokompānijas un lidostas kā strateģiski svarīgi uzņēmumi turpmākajos gados visticamāk bez valsts papildu atbalsta nespēs iztikt.
Visdrīzāk tam droši vien no tādas ilgtermiņa jautājuma perspektīvas būs jānāk ar saviem noteikumiem. Ja, teiksim, ja mums ir šie klimata mērķi, kas ir jāsasniegt līdz 2050. Gadam, tad visdrīzāk, ka vajadzētu būt klāt šiem noteikumiem, ka ir jāsasniegt līdzsabiedrībām, teiksim, neto nulles ogļu emisijas un jānosaka šie starptautiskie mērķi, līdz ar to nu, tā kā beidzot pārējus zaļāku ekonomiku.
Lidostas Rīga darbiniekiem no piekdienas arī pastiprināt jākontrolē, vai ceļotāji ir aizpildījuši elektronisko apliecinājumu par valsti, no kuras ierodas un ka ievēros epidemioloģiskās prasības. Pēdējās dienās anketa esot bijis mazāk. Sistēmas izstrādātāji iekšlietu ministrijas informācijas centrs ar Rīga pienesumu ir apmierināti. Turpina informācijas centra pārstāvis Jānis Drēmanis.
Sistēmas galvenais mērķis patiesībā bija veikt šo pārēju no papīra anketām un izveidot elektronisku struktūrētu datu apkopošanu, lai atvieglotu darbu gan valsts policijai, valsts robežsardzei, gan arī slimību profilaks un kontrolas centram. Un mūsuprāt, šis mērķis ir sasniegts ļoti efektīvi. Katru dienu policijas iecīgi saņem informāciju automātiski par personām, kurām jāievēro pašizolācija iecīgiem piekrītošajās teritorijās, vairs nenotiek šī te anketu pizmatnē. Jā, savākšana, tad nodošana, tad pārrakstīšana, tad izplatīšana. Ja no šiem soļiem mēs esam pārgājuši uz pilnībā elektronisku apstrādes sistēmu.
Pieteikuma aizpildīšanai ir dotas 48 stundas pirms lidojuma, tāpēc vajadzība pēc anketas uz papīra vairs nav bijusi. Jānis Kincis, Latvijas radio.